ապա հաջորդեց մի խուլ աղմուկ, որը կարող էր հանել ծանր մարմինն ընկնելիս։ Եվ ահա, մի հսկա առյուծ դանդաղորեն անցնում է բացատով, երախում բռնած որոշակիորեն ուրվագծվող մի սպիտակագույն զանգված։ Սարսափահար եղած երեք բարեկամները նկատեցին, որ դա մարդկային մարմին է, որին առյուսը տանում էր նույնքան հեշտությամբ, որքան կատուն մկանը։ Բոլորովին մեքենայաբար Ալբերը հրացանը բռնեց ուսին և կրակեց, կարելի է ասել առանց նշան բռնելու։ Որ որսորդ դե հուսահատ ռոպեներին այդպես բնազդաբար չի կրակել և հաջողություն չի ունեցել։ Այդ կրակոցը կտրականապես կանգնեցրեց առյուծին։ Սա թողեց ավարը և դանդաղորեն նստեց ետևի թաթերի վրա։ Գլուխը ուղիղ պահած, նա երախը լայն բացեց և դարձավ դեպի իր անսպասելի հակառակորդները։ Նա սկսեց ահավոր կերպով մռնչալ, ճանկելով ճմլել դժբախտ արարածի մարմինը, որը կենդանության նշույլ ցույց չէր տալիս։ Ալբերը, Ժոզեֆը և Ալեքսանդրը հանգիստ կերպով նշան բռնեցին։
«Կրակ!»
բացականչեց Ալեքսանդրը։ Երեք հարվածները ձուլվեցին իրար։ Վայրի կատուն ձգվեց ամբողջ հասակով մեկ, ետ քաշվեց, ձիու նման ծարս եղավ, երեք կամ չորս քայլ կատարեց և շանթահար ընկավ։ Հակառակ սևամորտ առաջնորդի թախանձանքներին, որը ոչ առանց հիմքի վախենում էր մահվան դատապարտված անասունի հոգևարքային վերջին ճղաձգություններից և աղաչում էր նրանց տեղում մնալ, Ալբերն ու Ալեքսանդրը, արհամարելով վտանգը, նետվեցին դեպի թշվառ մարդը, որը տարածվել էր գետնի վրա։ Երբ Ալբերը վերջին հարվածն էր տալիս առյուծին, Ալեքսանդրը իր ուժեղ ձեռքերով բարձրացրեց վիրավորին և բերեց կրակի մոտ։ Խեղճ արարածը առաջին տեսքից ողպալի վիճակում էր։ Նրա մեջքի վրայով անցնում էին երկար արյունալի ակոսներ, իսկ ձեռքը, որը ըստ երևույթին ջարդվել էր գազանի ճիրանների մեջ, կախված էր մարմնի երկարությամբ։ Սառը ջրի մի քանի կաթիլ նրան ուշքի բերին։ Նա բացեց աչքերը և, շշմած հայացք նետելով իր ազատարարների վրա, անմիջապես նորից փակեց։ Ապա սկսեց անկապ բառեր թոթովել, ինչպես սոսկալի զառանցանքի ենթակա մարդ։ Զարմանալի էր, որ նրա բերանից դուրս եկած խոսքերը ոչ մի կապ չունեին այն վտանգի հետ, որից քիչ առաջ հրաշքով ազատվեց։ Թվում էր, թե նա տառապում էր մի խորհրդավոր ոչրագործության հիշողությամբ։ Կծկտուր խոսքերով նա խառնում էր իրար զոհը, լինչի օրենքը, ոստիկանությունը և ոչրագործները։ «Այս խեղճ թշվառականին ի՞նչ ենք անելու», հարցրեց Ալբերը, շարունակելով խելացիորեն խնամել վիրավորին։ Նա իր հեռավոր հետախուզության ընթացքում վերքեր խնամելու մեծ փորձ էր ձեռք բերել։
«Ես ինքս չգիտեմ»,
պատասխանեց Ալեքսանդրը։
«Եթե մի կողմից տեղափոխման միջոցներ չունենալու պատճառով չենք կարող նրան մեզ հետ տանել, մյուս կողմից հնարավոր չէ նրան այդ վիճակում լքել ու հեռանալ»։
«Ես էլ այդ կարծիքին եմ. ինձ թվում է, նրա թևը ջարդված է. այն անշարժեցնելու համար կաշխատեմ մի գործիք շինել. ապա եթե կարողանա ձիու քայլվածքին դիմանալ, մենք նրան կնստեցնենք մեր ձիերից մեկի վրա, որպեսի հասցնենք մոտակա կայարանը»։
«Սատանան տանի, ի՞նչ գործ ունեն այս մարդը միայնակ այս ժամում, այսպիսի միջավայրում»։
«Գուցե ինչ-որ ջարդից ազատված տարաբախտներից մեկն է, որին հետապնդում է մի մռայլ դրամայի երկյուղ»։
«Կամ գուցե մի հանցագործ, որ խղճի խայթից է տանջվում, որովհետև չպետք է մոռանալ, որ նորերս մենք այնտեղ թողեցինք շատ խայտաբղետ բնակչություն»։
Ալբերը, որի զուր փորձում էր ջարդված անդամը տեղավորել որսի դանակով կոպիտ կերպով սարքած երկու լծատախտակի արանքում, սկսեց անհամբերության շարժումներ կատարել։ Սևամորտ առաջնորդը, տեսնելով նրա թափած ջանքերի անօգուտ լինելը, մոտեցավ և ցած ձայնով նրան ասաց.
«Լսիր, առաջնորդ, և մի վարկյան սպասիր. Եթե ուզում ես այս սպիտակամորթին, ես կվիրակապեմ մեր երկրի մարդկանց ձևով»։
«Արա այնպես, ինչպես գիտես, որովհետև ես նրան իզուր տեղը տանջում եմ»։ Բարեբախտաբար վիրավորը գիտակցությունը նորից կորցրեց. նրա ուշագնացությունը գոնե տանջանքները զգալու արգելք կհանդիսանա։ Սևամորթը արագ հայացք նետեց անտառի եզերքին և համարյա վիրավոր մասի մեծությամբ մի երիտասարդ ծառ նկատելով, ճարպիկ կերպով կեղևի վրա մի քանի երկայնակի կտրվածք կատարեց։ Ապա մի տեսակ պատյան բանալով, վիրավոր ձեռքը այնտեղ տեղավորեց և դյուրաթեք լիանայով կապեց ծածկույթը։ Այս այնքան պարզ ու այնքան խելացիորեն սարքած գործիքի հաստատումը, որը նման էր մեր բժիշկների կողմից ամենօրյա գործածվող գիպսային վիրակապին, անմիջական հանգստացուցիչ ազդեցություն գործեց հիվանդի վրա։ Վիրավորը թեթև կերպով շարժվեց և ցանկացավ խմել, ագահորեն մի քանի ումպ ջուր խմեց, ապա խոր քուն մտավ։ Եփած խորովածի անուշոտը տարածվել էր ամբողջ բացատում։ Ժոզեֆը ծաղրանքով ուշադրություն հրավիրեց և ավելացրեց, որ այնքան ապրած հուզմունքներից հետո շատ քաղցած է և ուտել է ուզում, որովհետև ապրումները քունը փախցրել և ախորժակը գրգռել էին։
«Միանգամայն իրավացի ես», ասաց Ալբերը։ «Երեք անկախ մեր կամքից, ստիպված եղանք վարազի մսից հրաժարվել այն ժամանակ, երբ մենք պատրաստվում էինք ճաշակել նրա մարմինը. ես այն կարծիքին եմ, որ հարկավոր է փղի ոտքերի համը տեսնել»։
Անխոնջ սևամորթ առաջնորդը ցրեց հողը ծածկող վառածածուխը և ամենայն զգուշությամբ դուրս հանեց գետի տակ թաղված տեղական ճաշը։ Եփը հիանալի կերպով ուռեցրել էր թանձրամորթի ոտքերը, որոնց ձևը անճանաչելի էր դարձել։ Նրանք այնքան հրապուրիչ տեսք ունեին և այնքան քաղցր ու համեղ էին, որ երեք ֆրանսիացիներն էլ վրա պրծան, և յուրաքանչյուրը անհավատալի փութկոտությամբ իր կողմն էր քաշում։
«Իսկապես, սա թագավորական ճաշ է»,
բացականչեց Ալբերը լիքը բերանով։
«Կայսեր, սատրապի, նաբաբի ճաշ»,
ավելացրեց Ալեքսանդրը։
«Արջի ոտքերը, խոզի ոտքերը, գետնասունկի հետ կամ առանց դրան, ոչ մեկը մի սույի արժեք չունեն փղի հոյակապ ոտքերի մոտ»։
«Ոչ, մեր ժամանակակից լուկուլոստերը երբեք չեն կարող իրենց սեղանների վրա ունենալ նման համեղ կտորներ. նրանց ոսկին տեղում է բոլոր երկրներում, սակայն այս տեսակ ճաշերի նրանք երբեք չեն հասնի»։
«Ուղղակի անհասկանալի է, թե այդքան կոպիտ և ծանր գազանը ինչպես կարող է այսպիսի նուրբ և այսպիսի համեղ ճաշ դառնալ»։
«Այժմ այլևս չեմ զարմանում, որ անտառի թագավոր կոչվող վայրենի չորքոտանին, այդ որկրամոլը, գալիս է ծծելու այս պարզ խորտկարանից ելնող բուրմունքը»։
«Իսկապես, այնքան զբաղված էի խորտկեղենի գործերով, որ բոլորովին մոռացել էի կատվի տեսք ունեցող այդ կատաղացներին»։ «Իսկ մեր սևամորթ առաջնորդը հաստատում էր իբր թե առյուծին միայն սպիտակամորթ մարդու տեսքն է անհաղթահարելի սարսափներ շնչում»։ «Խեղճ վիրավորը, որն այժմ թավալվում է չոր խոտերի վրա, կարող է անողոք կերպով հերքել սևամորթի հայտնած կարծիքը»։
Այս միտքը անգլերեն լեզվով արտահայտվեց, որից վիրավորվեց սևամորթ առաջնորդը և իր կոկորթային ձայնով պատասխանեց.
«Ես հիշում եմ այն պատկառելի սպիտակամորթին, որը Դաուդ էր կոչվում. նա լավ գիտեր, որ առյուծը վախկոտ կենդանի է և հարցակում է գործում միայն իրենից ավելի թույլ անասունների վրա. ի՞նչ քաջություն է պատառոտել այծը կամ այծեղ ջուրը. Օրինակ, ես ընկերակցել եմ Դաուդին և Մարրոբերին դեպի Նյամի լիճը. երկու առյուծ հարձակվեցին մի գոմեշի ձագի վրա. նրանք չէին համարձակվում նրա մոր վրա հարձակվել. այս վերջինս խոյացավ առյուծներից մեկի վրա, նրան բարձրացրեց իր եղջյուրների վրա և մեկ հարվածով սպանեց.
իսկ մյուսը թուլամորթի նման փախուստի դիմեց։
Մի ուրիշ անգամ Դաուդը գիշերը քնեց թփերի տակ, իմ ցեղակից երկու մարդու մեջտեղը։ Մոռացել էին կրակը վար պահել, և ածուխը գրեթե մարել էր։ Հանկարծ մոտենում է մի առյուծ, բայց չի համարձակվում մարդկանց վրա հարձակվել, որոնք մի քանի քայլ հեռավորության վրա պառկած էին։ Սկսում է մռնչալ և նույնիսկ չի համարձակվում ցատկել թփուտում կապված եզան վրա։ Իսկ երբ նա նկատում է սպիտակամորթին, բավական հեռանում է և սկսում մռնչալ մինչև լուսաբաց։ Միթե դու չգիտես, որ երբ սպիտակամորթները սկսեցին վայրի կենդանիների վրա կրակել, նրանք շուտապույտ կերպով հեռացան սպիտակամորթների բնակավայրից։ Եվ այն աստիճան էին վախեցել, որ սովից կոտրվող առյուծները նախընտրեցին իրենց ձագերին ուտել, քան թե քո ցեղի մարդկանց վրա հարձակվել։
«Քո բոլոր ասացները ճիշտ են», պատասխանեց Ալբերը։ «Սակայն այս գիշեր մեր քթի տակ բոլորովին հակառակը տեղի ունեցավ. անշուշտ ես շատ եմ հարգում հռչակավոր ճանապարհորդի կարծիքը, բայց դա չի կարող բացարձակ ճիշտ լինել. Վերջապես մի անգամ պատահածը չի կարող օրենք համարվել. բացառությունները միշտ հնարավոր են.
Թող մեր հերոսին տհաճություն չպատճառի այն, որ ես այժմ անհաղթահարելի ցանկություն ունեմ ընթերցողին ծանոթացնելու հարավային Աֆրիկայի առյուծների մասին դոկտոր Լիվինգստոնի գրածների հետ. Հույս ունենք, որ այդքան հեղինակավոր մարդու վկայությունը կճշգրտի կաբինետային ճանապարհորդների սխալ պնդումները կամ այն գրողների պատմությունները, որոնք բարեհոգի կերպով չափազանցրել են այն վտանգները, որոնց կարելի է հանդիպել առյուծների երկրներում։ Ցերեկն առյուծը գրում է այդ հռչակավոր անգլիացի ճանապարհորդը. «Մեկ-երկու վայրկյան կանգ է առնում, որպեսի քննի իրեն պատահած մարդուն. ապա դանդաղ շրջում է նրա շուրջը և շարունակելով զննել, մի քանի քայլ հեռու է գնում. Այնուհետև սկսում է արագացնել քայլերը, և երբ նրան թվում է, թե այլևս ոչ ոք իրեն չի տեսնում, փախչում է նապաստակի նման ցատկոտելով. Եթե առյուծին հանգիստ թողեն ցերեկը, նա ոչ ոքի վրա չի հարձակվի. այդպես է նաև լուսնյակ գիշերներին. Նման դեպքերում մենք մեզ այնքան ապահով և անվտանգ էինք զգում, որ հազվագյուտ անգամ էինք եզներին կապում և նրանք քնում էին այն ֆուրգոնների կողքին, որտեղ մենք էինք գտնվում. Մինչդեռ մութ կամ անձրևոտ գիշերներին, եթե մոտակայքում մի առյուծ գտնվեր, կարելի էր վստահ լինել, որ նա անպայման կհարձակվեր ձիերի կամ եզների վրա. Եթե դուք օրը ցերեկով հանդիպեք առյուծի և կանխակալ կարծիք չունենալով նրա մեջ ինչ-որ վեհաշուկ կենդանի փնտրեք, ապա դուք կնկատեք, որ ձեր աչքի առջև կանգնած է ամենախոշոր գամփրշներից մի քիչ ավելի խոշոր գազան, որը շատ նման է շնացեղ գազաններին. Քիթը շան մռութի նման երկար է, իսկ ինքը շատ քիչ ընդհանրություն ունի այն առյուծների հետ, որոնց տրադիցիոն կերպով պատկերում են նկարիչները իրենց նկարներում. Այն երևակայությունը, որ նկարիչներին մղել է առյուծին ներկայացնել մտածածին դիմագծերով, զգայուն մարդկանց էլ ստիպել է կարծել, թե առյուծի մռնչյունը աշխարհի ամենասոսկալի ձայնն է։ Մենք լսել ենք այդ գազանների թագավորի փառահեղ մռնչյունը. անշուշտ այդ ձայն այնպիսին է, որ կարող է երկյուղներ շնչել, մանավանդ երբ այն խառնվում է այդ կողմերի ամպի որոտի հետ, երբ գիշերն այնքան մութ է, որ ամեն մի փայլատակող կայծակից հետո կարծես ամբողջապես կուրանում ես, իսկ անձրև այնպիսի ուժգնությամբ է թափվում երկնքից, որ խարույկի կրակը մարում է և քեզ անպաշտպան է թողնում, որովհետև զենքը թրջված է և առաջին իսկ հարվածից քեզ կդավաճանի. Բայց երբ դու ֆուրգոնի մեջ ես գտնվում, խնդիրն արդեն տարբերվում է. դու այդ մռնչյունը կլսես առանց ակնածանքի և առանց սարսափի.
ջայլամիճիչը նույն չափ ահեղ է, բայց երբեք մարդուն չի սարսափեցրել։ Այս կարծիքը ես հայտնեցի մի քանի տարի առաջ, բայց այն կասկածի տակ առնվեց։ Այդ ժամանակից սկսած ես խնամքով և մանրամասն ստուգեցի եվրոպացիների կարծիքը, որոնք լսել էին առյուծին և ջայլամին։ Ես նրանց հարցրի, թե կարելի է արդյոք նվազագույն տարբերություն գտնել առյուծի և ջայլամի մռնչունի միջև։ Բոլորը ինձ պատասխանեցին, որ ոչ մի տարբերություն չէին գտնում, ինչ հեռավորության վրա էլ որ լինի անասունը։ Վերջապես առյուծի որսը շներով անհամեմատ անվտանգ է, քան հնդկական վագրի որսը։ Շների ոհմակի կողմից գրգռված առյուծը տարվում է հաչոցով և անդրաժեշտ ժամանակ է տալիս որսորդին հանգիստ նշան բռնելու և կրակելու առանց շփոթվելու։ Առյուծների հետ հաճախակի հանդիպում պետք է սպասել ամենուրեք, որտեղ շատ որսի կենդանիներ կան։ 6 կամ 8 առյուծ խմբեր կազմած գնում են կերճ արելու։ Համենայն դեպս, մարդ ավելի շուտ կարող է Լոնդոնի փողոցներում ճզմվելու վտանգին ենթակա լինել, քան հարավային Աֆրիկայի առյուծների կողմից պատառոտվելու, միայն թե նրանց որսալու փորձ չկատարեն։ Ինչ որ տեսել կամ լսել եմ առյուծների մասին, չի կարող արգելք հանդիսանալ, որ անվեհեր մարդը հրաժարվի իր մտադրությունները իրագործելուց։ Արշալույսը բացվում էր։ Գիշերը սպանված առյուծների մորթին հանելուց հետո 3 ֆրանսիացիները պատրաստվում էին գնալ վիրավորված փիղը փնտրելու։ Հիվանդը նոր էր արտացել։ Նա ավելի հանգիստ էր թվում և այլևս շվարած հայացքներ չէր նետում իր փրկարարների վրա։ 3 ֆրանսիացիները ուրախ բացականչություններով ողջունեցին մի նոր մարդու, որի արտասովոր հագուստից դժվար չէր ճանաչել նրա ով լինելը։ «Ինչպես»? Բացականչեց Ալբեր դը Վիլրոժը իր սովորական սրտազեղությամբ նետվելով դեպի նորեկը։ «Դուք եք արժանապատիվ հայր. Ուրախ ենք, որ նորից ձեզ տեսնում ենք. Վերջապես կարողացանք այն շրջիկ նվակախմբից ազատվել. Անկեղծ շնորհավորանքներ, շատ լավ է, նստեցեք և կերեք. Եթե դուք քաղցած եք, մեր ճոխնջույքը բավական է ձեզ կշտացնելու համար. Իսկ մենք մի փոքր էքսկուրսիա ենք կատարելու. Թույլ կտաք, այնպես չէ»։ «Հազար շնորհակալություն, պարոններ. Սրտանց ընդունում եմ ձեր այնքան բարյացակամ առաջարկը. Ես ուժասպառ եմ եղել հոգնածությունից և անօթությունից»։ Նրա հայացքը պատահաբար ընկավ վիրավորի վրա։ Նա հազիվ կարողացավ զսպել իրեն համակած սարսուռը, ամբողջ մարմնով նա դողում էր։ «Վայ», ինքն իրեն ասաց նա, «ի՞նչ է նշանակում. Մաստեր Վիլ այստեղ. Վիլը Ներսոս Ֆոնտենի ոստիկանը. Միթե նա որևէ բան է կասկածում. Ամեն դեպքում պետք է զգույշ լինել»։